Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara tuturor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii 40 de minute. Este ultima ediție din această săptămână. Iată despre ce vom discuta. Decizia judecătorului din Ploiești de anulare a hotărârii CCR privind alegerile a fost desființată cu puțin timp în urmă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Ce înseamnă asta, vă spunem imediat. Instanțele din România au fost luate cu asalt peste 130 de cereri privind anularea sau suspendarea deciziei Curții Constituționale de anulare a alegerilor prezidențiale din 6 decembrie s-au înregistrat la curțile de apel în perioada 8-17 aprilie. Uniunea Europeană va oferi un nou pachet de sprijin Republicii Moldova în valoare de 60 de milioane de euro pentru consolidarea rezilienței la amenințările externe. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, aflată într-o vizită la Chișinău. Sunt câteva dintre subiectele pe care le abordăm în această seară. Vă propun să începem.
Emisiune electorală.
Așadar, decizia judecătorului din Ploiești de anulare a hotărârii CCR privind alegerile a fost desființată cu puțin timp în urmă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia a fost pronunțată în această după-amiază, este definitivă, important de spus. Înalta Curte a admis astfel recursurile formulate de parchetul Curții de Apel Ploiești, dar și de CCR, împotriva deciziei judecătorului de la Curtea de Apel Ploiești. Recursul formulat de un avocat din București împotriva acestei decizii a fost respins de Instanța Supremă pe motiv că nu este parte procesuală. Decizia magistratului de la Curtea de Apel Ploiești, care a desființat practic hotărârea CCR, a fost luată fără temei constituțional și legal, a spus astăzi Curtea Constituțională într-o primă reacție. Instituția a anunțat într-un comunicat că a atacat decizia luată ieri de judecătorul Alexandru Vasile de la secția de contencios administrativ a Curții de Apel Ploiești. CCR vorbește, citez, despre restabilirea cât mai urgentă a ordinii constituționale și despre eliminarea din ordinea juridică a oricăror interpretări juridice eronate și a aplicării cu rea credință a legii. Așadar, decizia judecătorului din Ploiești de anulare a hotărârii CCR privind alegerile a fost desființată de Înalta Curte. Este o decizie definitivă, însă instanțele din România au fost luate cu asalt practic peste 130 de cereri privind anularea sau suspendarea deciziei CCR s-au înregistrat la curțile de apel din țară în perioada 8-17 aprilie. Pe un site care poartă numele Turul 2 înapoi, utilizatorii sunt instruiți pas cu pas cum să acționeze în judecată CCR. Pagina are trimitere către contul de TikTok al unei foste judecătoare a Tribunalului Botoșani. Acolo, judecătoarea lăcrămioară Axinte, în prezent pensionară, oferă utilizatorilor toate indicațiile pornând de la formularea acțiunii și până la datele de contact ale curților de apel. În plus, au fost atenționați și asupra termenului limită până la care să trimită cererile, dar și documentele pe care trebuie să le atașeze cererii, inclusiv dovezile de plată a taxelor judiciare de timbru. Fiind un fost judecător, nu are practic nicio interdicție, nicio incompatibilitate, pentru că este fost, însă ca fost judecător putea să se uite un pic în background și ar fi văzut că în ianuarie 2025 Înalta Curte a respins ca inadmisibile astfel de cereri, amintește la RFI fostul președinte al CSM, judecătorul Horațiu Dumbravă.
Eu pornesc de la prezumția, de fapt verificată, că majoritatea judecătorilor de la contencios administrativ, de la curțile de apel, sunt bine pregătiți. Există și excepții. Și atunci se formulează foarte multe cereri în ideea că totuși un judecător va trece peste orice limită profesională de competență și va admite o astfel de cerere. Asta este raționamentul, fără îndoială, care stă la baza formulării atâtor cereri. Pentru că dacă e să vă uitați, majoritatea, marea majoritate a cererilor au fost respinse de către judecători. Doar această cerere a fost admisă la Curtea de Apel Ploiești.
Spuneați că marea majoritate a judecătorilor sunt bine pregătiți. Este vorba de nepregătire în cazul judecătorului de la Ploiești?
Am duelile mele, că această hotărâre este dată cu competența profesională necesară responsabilității îndeplinirii unei funcții de judecător.
Credeți că vom mai vedea decizii ale curților de apel sau ale instanțelor ca cea de la Ploiești?
Da, dacă vă amintiți, am văzut astfel de mișcări, inclusiv sesizări multiple ale curților de apel sau ale tribunalelor, secțiilor de contencios administrativ în pandemie. S-a întâmplat același lucru și au fost unele instanțe puține, adevărat, care au admis acțiuni de anulare a hotărârilor de guvern prin care se restricționau libertatea cu privire la libertatea de mișcare, cu privire la purtarea măștii și așa mai departe. Deci nu e chestiune nouă, să spunem, în spațiul juridic românesc. Ce este îngrijorător este că, uite, am ajuns în astfel de situații care pun în discuție însăși credibilitatea justiției.
Pe un site intitulat Turul 2 înapoi, utilizatorii sunt instruiți cum să acționeze în judecată CCR-ul. Pagina are trimitere către un cont de TikTok al unei foste judecătoare de la Tribunalul Botoșani, în prezent pensionară, și dumneaei acolo învață pe oameni cum să acționeze, inclusiv cum să plătească taxa de timbru și așa mai departe, pentru a da în judecată Curtea Constituțională. Cum ați numit dumneavoastră modul acesta de operare a judecătoarei?
E fost judecător.
Da.
Din punctul acesta de vedere nu are o interdicție, nu are o incompatibilitate. Eu, iarăși, subiectiv fiind, pun în discuție competența în a face astfel de trimiterea unor oameni să depună cereri de judecată, având sau știind, dacă ești un fost judecător, te-ai uitat un pic în background și ai văzut că în ianuarie 2025, în alta curte chiar, prin hotărâri definitive, în urma unor recursuri ale unor hotărâri date de Curtea de Apel București, pe exact același tip de spețe a respins ca inadmisibilă. Iarăși, spun ceea ce am spus de la început, a apărut din start a fi o acțiune centralizată și coordonată. Că un fost judecător a înțeles să procedeze în acest fel, e sigur responsabilitatea lui cetățenească, dar nu de fost judecător, nu mai poate fi tras la răspundere.
Și totuși revin la întrebarea pe care am pus-o mai la începutul discuției noastre. Cui folosește juridic? Ce se poate întâmpla?
Eu nu am nicio îndoială că campania electorală trebuie să continue și că alegerile din 4 mai trebuie să aibă loc primul tur. Sigur, urmează ca în alta curte, de data aceasta, într-un complet de 3 judecători, să verifice hotărârea de judecătorul de la Curtea de Apel Ploiești, dar odată cu formularea recursului și acel proces pornind de la Curtea de Apel Ploiești, executarea hotărârii judecătorești este suspendată. Deci la acest moment nu avem niciun temei să discutăm despre suspendarea campaniei electorale. Totul e posibil. Această degringoladă nu ar fi fost posibilă dacă nu erau sincopele din toamna și iarna anului trecut. Tocmai deciziile Curții Constituționale de suspendare a unui candidat, după aceea de amânare și de suspendare a validării turului întâi, după care de anularea alegerilor, are probleme de constituționalitate, doar că deciziile Curții Constituționale, odată pronunțate și publicate în Monitor Oficial, sunt obligatorii și au valoare executorie pentru viitor, pentru toți cetățenii și pentru toate instituțiile publice, adică și pentru instanțele ordinare.
Aș întoarce la doamna fostă judecătoare de la Tribunalul Botoșani. Genul acesta de acțiuni nu decredibilizează justiția? Ce mai înțelege omul de rând?
E foarte clar că s-a mai bătut un cui în conjugul justiției, așa cum arată ea astăzi. Din diva instituțiilor publice din România de acum 10-15 ani a ajuns la o decădere la care nu m-am gândit niciodată, vă spun sincer. Bineînțeles că, în primul rând, justiția are de suferit și revin ceea ce spuneam anterior, în detrimentul, în primul rând, al cetățenilor care așteaptă un act de justiție la timp, obiectiv și pus în practică cu competență profesională de judecători, dar și în detrimentul foarte multor judecători a căror viață profesională este dedicată profesiei. Acesta este efectul negativ pe care l-a declanșat acest tip de coordonare și centralizare a unor astfel de cereri.
La ce ne putem aștepta pe mai departe, văzând tot valul acesta de contestații?
Îmi doresc foarte mult, vă spun sincer. Acum nu știu judecătorul care a dat acea hotărâre de la Ploiești. Faptul că ești independent ca judecător nu înseamnă că poți să faci orice când vrei și cum vrei. Independența vine la pachet cu responsabilitatea, adică responsabilitatea față de actul de justiție pe care îl întreprinzi și față de justițiabilul pe care îl ai în față și pe care al cărui litigiu trebuie să-l rezolvi. S-a pronunțat în tipul acesta de cauze, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Avem decizii ale Curții de Apel București, avem decizii ale înalte curți. Pe mine, ca cetățean, vă spun, nu că a fost judecător. judecător. Mi se pare inadmisibil să ajungem să punem piedică unui act democratic care înseamnă votul cetățenilor și încrederea în democrație prin astfel de acțiuni la limita irresponsabilității.
Ați ascultat opinia fostului președinte al CSM, Horațiu Dumbravă, într-un interviu realizat de Maria Ilie. Mai este o săptămână până la încheierea campaniei electorale pentru prezidențiale, o campanie din ce în ce mai intensă a atacurilor care se îndreaptă spre candidații cu șanse, spune la RFI politologul Cristian Pârvulescu. Și cred că tot în zona asta, dar într-un mod mult mai pervers, putem introduce și decizia judecătorului de la Ploiești de suspendare a hotărârii CCR, care a anulat alegerile prezidențiale, mai spune Cristian Pârvulescu.
În mod plauzibil, campania a devenit din ce în ce mai intensă în zona atacurilor, a campaniei negative, care au continuat, atacuri care se îndreaptă spre candidații cu șansă, dar în realitate putem considera un atac inclusiv acțiunea conducerii USR de a retrage sprijinul politic pentru Elena Lasconi, iar apoi inclusiv acțiuni care aparent nu au forma unui atac, cum este declarația lui Victor Ponta legată de inundațiile, mă rog, care au salvat Belgradul și continuând cu atacurile împotriva lui Crin Antonescu, respectiv al lui Nicu Șordan, sau ultima dintre acestea, contractul AUR privind susținerea acțiunilor de lobby în Statele Unite ale Americii. Și cred că tot în zona aceasta, dar într-un mod mult mai pervers, putem să introducem și decizia judecătorului de la Curtea de Apel de la Ploiești, care a suspendat anularea alegerilor împotriva oricărei logici juridice, doar pentru a crea emoție în campanie, deci o decizie politică.
Exact, însă, fără a comenta decizia instanței, cărui candidat credeți că servește cel mai mult această decizie în acest moment al campaniei?
Nu știu dacă putem vorbi de un candidat anume, deși cred că ea a fost gândită în favoarea unui candidat. Cred că vorbim de candidații de extremă dreaptă, cărora le folosește, pe de o parte pentru a mări șansele la turul al doilea, dar pe de altă parte pentru a radicaliza și activa electoratul așa numit georgist, dar și pentru a influența electoratul nehotărât care ar putea să facă diferența. Deci acțiunea este politică și nu juridică, din punct de vedere juridic nu are nicio valoare și tocmai de aceea o înscriu între acțiunile de campanie, pentru că altfel nu e așa, este doar o decizie a unei curți de contencios administrativ, a unui judecător de la o curte de contencios administrativ, dar în realitate este o decizie cu consecințe politice pe care e greu să le măsurăm, dar cu siguranță vor fi importante.
Mai avem o săptămână de campanie electorală, ce credeți că se mai poate întâmpla acum, având în vedere că vor fi și dezbateri televizate în care vor fi prezenți candidații?
Dezbaterile vor conta în foarte mică măsură. Ele n-au contat nici în Statele Unite ale Americii. Mă îndoiesc că vor avea o influență foarte mare, poate doar asupra electoratului nehotărât, dar cred că acțiunile acestea subversive care urmăresc să pună candidații în situații complicate au o influență mai mare asupra deciziei de vot a alegătorilor decât dezbaterile. Și asta pentru că în lumea dominată de rețelele sociale, dezbaterile și argumentele raționale contează mai puțin. Emoția în mai mare măsură. Sigur, și dezbaterile pot să accentueze aceste emoții, în special emoțiile negative, pentru că în România nu avem alegeri, în România avem respingeri. Din momentul în care ura a devenit normală, iar motivele care stau la baza votului sunt mai degrabă legate de respingere decât de susținere, orice este posibil și am văzut deja care e influența rețelelor sociale și cât de ușor pot să fie manipulate acestea la alegerile din noiembrie.
Având în vedere decizia instanței de la Ploiești și perioada liberă 1-4 mai care urmează, considerați că vom avea sau nu o mobilizare adecvată a electoratului în primul tur al prezidențialelor?
Probabil vom avea o mobilizare importantă. Nu uitați, sunt alegeri prezidențiale. La alegerile prezidențiale se poate vota în orice localitate, în orice secție de vot din țară, pe liste suplimentare. Deci cei care își doresc să voteze, chiar dacă vor fi plecați, vor putea să voteze. Mă aștept deci la o prezență la vot comparabilă cu cea din noiembrie, undeva între 50 și 60%, probabil peste 55%, între 55 și 60%, dar va depinde și de alte variabile, inclusiv de desfășurarea campaniei în continuare și de atacurile care presupun că vor urma atât între candidați, pentru că le-am văzut, cât și campania negativă, fără autor, anonimă, dar care provoacă totuși într-o situație în care vedem că există o competiție foarte strânsă pentru locul 2, provoacă foarte multă dezbatere, foarte multă emoție și poate răsturna sondajele.
Ați ascultat un interviu cu politologul Cristian Pârvulescu realizat de Mirela Dădăcuș. 9 din cei 11 candidați la alegerile prezidențiale din luna mai au semnat apelul pentru o Românie democratică și euroatlantică, apel lansat de Universitatea din București. Este vorba despre o declarație în 8 puncte prin care aspiranții la cea mai înaltă funcție în stat se angajează că vor afirma fără echivoc angajamentul pentru apartenența României la Uniunea Europeană și la NATO, precum și pentru parteneriatul strategic cu Statele Unite. Profesorul Marian Preda, rectorul Universității București, explică importanța demersului.
Toată lumea este îngrijorată. Există o incertitudine la nivel global, o reașezare puternică și a țărilor puternice în lume, dar și a ideologiilor, a orientărilor, inclusiv a orientărilor în conducerea statelor. Autoritarismul are o ascensiune destul de mare în ultima vreme. Democrația pare să fie mai degrabă în defensivă. Ori pentru noi, pentru România, în general Europa de Est, am trecut prin perioade de dictatură, dictatură legionară, dictatură regală și mai ales dictatură comunistă, care a durat atât de mult, multe decenii, și atunci sigur că ne temem că ceea ce s-a obținut în 1990, la Revoluția din 89, din decembrie, și prin protestele din ceea ce s-a numit fenomenul Piața Universității, din balcon și mai ales din stradă, timp de 52 de zile s-a protestat, începând cu 22 aprilie 1990, și după aceea, prin toate mișcările de stradă de apărare a democrației și, de fapt, de menținerea cuceririlor Revoluției, practic s-a obținut cu greu o democratizare a României. Și atunci există pericolul ca și în România, așa cum s-a întâmplat în alte țări din zonă, în Ungaria, de exemplu, în Slovacia, și așa cum vedem că încearcă să determine Rusia în zona aceasta de lume, în toată Europa în mod special, pot să revină lideri autoritari care să reorienteze România înapoi spre Est, spre Rusia și spre regimurile autoritare, cum sunt nu doar în Rusia, ci și în China sau mai aproape de noi, în Turcia acum.
Cine a semnat apelul?
Apelul a fost semnat de toți liderii, mai puțin domnul Predoiu și încă unul dintre candidații aceștia care în sondaje au sub 1%. În orice caz, toți cei care în sondaje se plasează în față l-au semnat, începând cu, o să-i menționez în ordinea în care s-au înscris ei pentru a veni la universitate în balcon, și pentru a-l semna Nicușor Dan, Victor Ponta, după aceea a fost domnul Funeriu, doamna Lasconi, pe seara a venit și domnul Antonescu, a semnat și domnul Simion, ne-a trimis documentul semnat în 2 exemplare prin domnul Peiu și a intrat online și ne-a garantat că susține demersul nostru, el fiind ieri pe Muntele Athos. A mai semnat doamna Șandru, domnul Popescu, domnul Terheș, în final a ajuns și dânsul tot spre seară, deci 9 din 11 candidați au semnat și mie mi-a plăcut mult faptul că n-a fost doar o semnătură, au fost declarații clare de angajament pentru menținerea valorilor democratice, pentru menținerea orientării euroatlantice a României și cel puțin acolo, în contextul acela, mie mi s-au părut sincere.
Aceasta era următoarea întrebare, dacă credeți că au făcut-o din convingere sau pentru imagine, că dă bine.
Faptul că sunt în campanie a contat, a nu adera la acele 8 puncte pe care le-am menționat noi acolo și care țin, pe de o parte, de menținerea sistemului democratic, a apartenenței României la Uniunea Europeană, a parteneriatului strategic și la NATO, a parteneriatului strategic cu Statele Unite, dar și un angajament de sprijinirea finalizării dosarului Revoluției, dosarelor mineriadelor, de asemenea de susținere de reformă a statului, în special în zona aceasta de justiție, și de menținerea autonomiei universitare și de întărirea ei, de finanțarea adecvată a marilor universități. Toate lucrurile acestea nu puteau să nu și le asume și o lipsă de prezență acolo cred că ar fi costat. Dar vă spun sincer că de la foarte mulți, cel puțin pentru moment, în balcon, acolo în fața presei și în fața noastră, am văzut o atitudine atât cât am putut eu să o simt, cât pot fi de empatic cu ei, sincer, un angajament sincer. Și faptul că domnul președinte Emil Constantinescu a fost acolo, dânsul fiind prorector în aprilie 1990 și fiind cel care le-a deschis studenților și reprezentanților revoluționarilor de la Asociația 21 Decembrie, le-a deschis balconul și fiind și un președinte care a ținut ferm, a orientat ferm România în direcția euroatlantică prin deciziile sale și a lansat chiar mandatul din balconul universității. Asta cred că i-a obligat odată în plus și cu toții au avut o atitudine de respect și considerație pentru demers în sine, pentru universitate și pentru locul acela. Nu este un simplu balcon și sala, anticamera în care se pregăteau discursurile și din care erau trimiși să vorbească în balcon ceilalți. Este un simbol al democrației României și, în general, universitatea fiind la kilometru zero geografic al României, practic de acolo începe numărarea kilometrilor, distanțelor către fiecare punct din România, în același timp este și kilometru zero al democrației.
L-ați ascultat pe profesorul Marian Preda, rectorul Universității București, într-un interviu realizat de colega mea, Magda Prelipceanu. Mergem mai departe în 40 de minute și vă spunem că până în această după-amiază, mai bine de 150.000 de oameni au trecut prin fața sicriului în care se află trupul neînsuflețit al Papei Francisc, expus de miercuri la Bazilica Sfântul Petru din Vatican. Protecția civilă italiană a indicat că închide din această seară accesul în piața Sfântul Petru, de unde se poate intra în bazilică, pentru a putea organiza funeraliile, ce vor începe sâmbătă la ora locală 10, în prezența circa 50 de șefi de stat. Amintim, Papa Francisc s-a stins din viață luni, în cea de-a doua zi de Paști, la vârsta de 88 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Cristina Teac relatează despre atmosfera din piața Sfântul Petru.
Italianca Cristina Fazi a ajuns în piața Sfântul Petru după ora 4 dimineața. O oră și jumătate mai târziu, ea încă aștepta la coadă, învârtind un rozariu. Cristina spune că îi se pare normal să fie aici, deoarece a venit și când Papa Francisc a preluat pontificatul. L-am primit când a fost ales, iar acum doresc să-mi iau la revedere de la el, spune Cristina.
Sono le 5:30, siamo qua dalle 4:15, 4:30. Sono qua perché io c'ero nel momento in cui è stato celebrato e è salito, insomma. Mi sembrava giusto e doveroso concludere questo saluto, quindi gli ho dato il benvenuto e vorrei dargli l'arrivederci.
A Doriț vin la Vatican pentru a se ruga și părintele Szymek Tomczyk, preot polonez care lucrează în Statele Unite. Pentru el, Papa Francisc a fost un papă influent care l-a învățat pe el ca preot cum să fie păstor pentru oamenii lui Dumnezeu.
I think it's so important to be here to pay for the repose of the soul of Pope Francis because he has been such an influential pope and the one who also taught me as a priest how to be a shepherd to people of God.
Un credincios din Argentina a ținut să-i aducă un ultim omagiu papei Francisc, îmbrăcat cu un tricou al unei echipe argentiniene de fotbal. Se știe că Papa Francisc era un mare fan de fotbal. Pentru acest credincios, Papa a jucat un rol foarte important, a fost o persoană excelentă, umilă, care a schimbat multe legi și întotdeauna în bine. Acum este un lucru trist pentru întreaga lume că toate acestea s-au întâmplat, nu ne-am așteptat. Urma să se întâmple, dar nu atât de curând, spune acest argentinian.
El Papa tu un significado muy importante. Fue una excelente persona, humilde, que ha cambiado muchas leyes y siempre para mejor, ¿no? Y bueno, ahora es una tristeza para el mundo que haya sucedido todo esto. No lo esperábamos. Se veía venir, pero no tan pronto así, no tan pronto así.
Suntem aici pentru a-i mulțumi Papei Francisc pentru tot ceea ce a făcut pentru biserică și pentru fiecare dintre noi, deoarece cred că ne-a lăsat o moștenire pentru a merge înainte în credința noastră. Este de părere călugărița Anastasia venită din Filipine.
Noi suntem aici per ringraziare Papa Francesco per tutto quello che ha fatto alla Chiesa e a ognuno di noi. Che credo che qualcosa ci ha lasciato per andare avanti nella nostra fede.
Eduardo este italian, iar pentru el faptul că au venit 300 de mii de oameni înseamnă că ei au înțeles că am avut un papă bun care s-a rugat pentru bine, deoarece nu avem nevoie de războaie, pacea este necesară, dar ea nu se găsește ușor, spune credinciosul Eduardo.
Se persone vengono 200.000 o 300.000 che arriveranno, eventualmente hanno capito che è un papa buono, che ha sempre pregato per il bene, perché le guerre non servono, serve la pace. E la pace è difficile a trovarla, ma la guerra è molto facile.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
Ceva mai încolo, credincioșii se rugau pentru sufletul Papei Francisc într-o altă biserică, în Bazilica Santa Maria Maggiore, unde, conform dorinței Papei, va fi înmormântat aici. Este una din cele 4 bazilici papale din Roma, monument istoric din secolul al V-lea, edificiu înscris pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial. Papa Francisc explicase unor jurnaliști mexicani că se simțea foarte legat de această biserică înainte și după călătoriile pe care le efectua. El mergea să se roage aici, la icoana Salus Populi, cea mai semnificativă reprezentare a Maicii Domnului din Roma. Amintim și că la moartea lor, predecesorii lui Francisc au fost puși în 3 sicrie realizate din materiale diferite, ori Papa Francisc a decis să se odihnească într-un singur sicriu realizat din lemn și din zinc. Cât privește ceremonia religioasă, aceasta va fi identică cu cea făcută în mod normal pentru orice alt creștin, anunța chiar Papa Francisc într-o carte apărută în 2024. În mod tradițional, papii sunt înmormântați în grotele Vaticanului. Sunt cripte aflate sub Bazilica Sfântul Petru. Aproape 100 de papi sunt înmormântați acolo, inclusiv Papa Benedict al XVI-lea. Este predecesorul lui Francisc, care a demisionat în 2013 și a murit în 2022. În Bazilica Santa Maria Maggiore, o credincioasă din Argentina spune că nu ar fi ratat dat această oportunitate de a se ruga chiar aici, pentru cel care a fost Papa Francisc. În opinia ei, Papa a făcut foarte multe în cadrul Bisericii Catolice, lucruri ce trebuiau făcute de foarte mult timp, spune ea, să o ascultăm.
Y quería no dejar de venir a Santa María de la Mayore para hacer una oración por Francisco, como argentina que soy. Y bueno, además creo que él tuvo muchas acciones que eran muy necesarias en la Iglesia Católica actualmente, desde hace tiempo ya.
Ramon este din Brazilia, iar pentru el Papa Francisc a fost un om foarte bun și devotat umanității, care întotdeauna se gândea la alții înaintea lui. El și-a amintit de o scenă în care Papa Francisc se ruga în timpul pandemiei cu cei care nu aveau pe nimeni. Acum Papa a plecat să se roage pentru umanitate și mai ales de toate el se gândea la umanitate, la sănătatea oamenilor, la angajamentul față de credință, spune Ramon din Brazilia.
Un om de multă fé, muito bondoso, umanitário, que pensava sempre nos outros em primeiro lugar do que ele, né? Tem aquela cena muito linda dele indo rezar na pandemia, né? Onde não tinha ninguém nas cidades, ele foi lá rezar pela humanidade. Então, ele é e acima de tudo, ele prezava pela humanidade, pela saúde das pessoas, pelo comprometimento com a religiosidade correta.
Italianul Domenico Babetta crede că este puțin probabil să mai avem un papă așa cum a fost Francisc. Domenico povestește că a simțit o durere profundă. Cred că mulți oameni au simțit același lucru, spune el, ca și cum cineva din propria noastră familie ar fi murit. Suntem cu toții întristați, dar papa ne lasă o amintire frumoasă despre el și despre biserică. Să-l ascultăm pe italianul Domenico Babetta.
È improbabile ritornare ad avere un papa come lui. E ho sentito molto dolore, l'ho sentito come un familiare. Come me, credo tante persone l'hanno sentito come se fosse morto uno della famiglia. Si è rattristati tutti, però diciamo il pensiero è che di lui abbiamo un bel ricordo e anche della Chiesa. Grazie.
Ați ascultat un material realizat de Cristina Teacă. Să mai spunem că președintele american Donald Trump a decolat spre Roma, unde va participa mâine împreună cu soția sa Melania la înmormântarea Papei Francisc, alături de lideri din întreaga lume, aceiași împotriva cărora a tras mai multe salve comerciale și diplomatice de când și-a preluat acest al doilea mandat în luna ianuarie. Este prima vizită internațională pe care o efectuează de pe 20 ianuarie. Înainte să decoleze, el a precizat că va avea mai multe discuții bilaterale, fără a preciza însă cu cine. Analiștii francezi explică faptul că există acest termen de diplomație funerară. Discuții între înalți responsabili ce au loc la diverse înmormântări. De partea sa, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că nu a planificat nicio întâlnire diplomatică în cadrul acestei deplasări la Roma, unde va participa mâine și el la funeraliile Papei Francisc. Palatul Elysée a ținut să precizeze că ne regăsim într-o perioadă de doliu. Și ne ducem acum spre Chișinău pentru că Uniunea Europeană va oferi un nou pachet de sprijin Republicii Moldova în valoare de 60 de milioane de euro pentru consolidarea rezilienței la amenințările externe. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, aflată într-o vizită la Chișinău. La o conferință de presă comună, președinta Maia Sandu a salutat decizia Uniunii Europene de a aloca fonduri în 2025 pentru consolidarea capacităților de apărare, precizând că în curând Moldova va beneficia de echipamente care vor proteja cetățenii de dronele rusești. Va veni imediat Valeria Vițu cu explicații. Înainte însă vreau să vă spun că, iată, cota de încredere a lui Donald Trump, pe care l-am menționat ceva mai devreme, este, potrivit Institutului de Sondaje Gallup, de 45%. Este cea mai scăzută din istoria prezidențială postbelică și mult sub media de 59%. În aceeași perioadă a primului său mandat, cota era de 41%. Această relativă lipsă de popularitate are explicații multiple. Politic, economic și tarifară, care creează instabilitate și creșterea prețurilor, concedierile masive și restructurările deseori aparent arbitrare care afectează ministerele și agențiile federale, tăierea de fonduri către universități și centre de cercetare, expulzările de imigranți, în unele cazuri fără aviz legal. În paralel, executivul este angajat într-un masiv efort de retușare a istoriei. Îl ascultăm pe Radu Tudor în cronica sa săptămânală.
De 94 de zile încoace, în America se rescrie istoria. Prin decrete prezidențiale, 3 la număr până acum, din 20 ianuarie, 29 ianuarie și 27 martie. Toate au titluri zornăitoare. Eliminarea programelor guvernamentale de EI preferențiale, radicale și ineficiente, primul. Eliminarea îndoctrinării radicale din învățământul preuniversitar, al doilea. Restabilirea adevărului și normalității în istoria americană, al treilea. În viziunea executivului pus pe revoluționarea trecutului, obiectivul este unul: să salveze o societate în care pruncii hrăniți cu ideologii corozive, false, subversive și dăunătoare sunt îndrumați către automutilarea chimico-chirurgicală. Ideologia falsă și dăunătoare a echității discriminatorii va fi înlocuită la ordin prezidențial cu narațiuni care să insufle admirație patriotică pentru incredibila noastră națiune și valorile pe care le reprezentăm. Inamicul public numărul 1 este diversitatea, echitatea, incluziunea, pe scurt DEI. Nimeni nu știe exact ce înseamnă DEI. Câți oficiale a executivului Trump, atâtea sensuri. E doar un pretext pentru a impune instituțiilor de învățământ și agențiilor federale o serie de valori reacționare de dreapta, pentru a dicta ce ai și ce n-ai voie să predai, pentru a elimina algoritmic cuvinte care te deranjează sau lezează, precum african. Ministrul Educației, Linda McMahon, calificată pentru că a fost directoare executivă a Federației Mondiale de Lupte Spectacol, va fi cea care va decide dacă în școlile copiilor noștri se poate preda istorie afroamericană, puncta senatorul democrat Chris Murphy, adăugând:
Maybe it's just to compel loyalty, so that boards of education or colleges.
Poate o fac pentru a forța loialitate, astfel încât inspectorate școlare și universități să adopte programe analitice conservatoare de dreapta. Poate pentru a slăbi sau stinge capacitatea tineretului de a protesta împotriva politicilor regimului. Poate pur și simplu pentru a distruge ideea de adevăr obiectiv. Dacă vrei să distrugi democrația, trebuie mai întâi să distrugi adevărul obiectiv. Să instaurezi gândirea unică și istoria edulcorată, amputată, fără întunecim, precum exproprierea și exterminarea populațiilor indigene, sclavia și segregarea rasială, discriminarea împotriva femeilor și minorităților sexuale, fără suferințele care pot răni sensibilități fragile, fără diferențe și divergențe, fără lupte pentru emancipare, fără diversitatea care a îmbogățit America.
It almost sounds like too partisan, too insane. It is Orwellian.
Sună prea partizan, prea trăznit, e orwellian.
We need to go after DEI programs. I'm hearing it all the time.
Auzi mereu că trebuie desfințate programele de EI și trecute cărți la index. În ce lume trăim? Ceea ce ei numesc istorie neagră este istoria Americii. De ce atacă istoria acești indivizi? De ce simt nevoia să cosmetizeze, să omogenizeze, să disneyizeze istoria Americii ca să ne putem mândri cu ea? Sunt mai mândru când rostim adevărul despre trecut, când învățăm din cruzimi și dificultăți trecute, din urle și demagogiile care ne-au învrăjbit, dar pe care le-am învins prin efort comun. În asta constă măreția noastră, reflecta senatorul de culoare Cory Booker. În noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, înaintea inspecției ministrului apărării Pete Hegseth, La Biblioteca Nemeță Academiei Navale de la Annapolis au fost indexate și radiate din fișierele electronice, după o preselecție algoritmică, 381 de titluri care nu corespund ortodoxiilor trumpiene. Au dispărut referințele la sclavie, la Ku Klux Klan, la suprematismul alb, la lupta pentru drepturi civile, au fost radiate cărți despre rasă, gen, transgen și feminism. De pe site-urile și documentele interne ale Pentagonului au dispărut 26.000 de imagini, cu alte 10.000 în curs de examinare, care imortalizau rolul minorităților rasiale și femeilor în istoria militară a țării. De pe site-ul Cimitirului Național Arlington s-au volatilizat referințele la războiul de secesiune, la veteranii indigeni și afroamericani. La 20 mai 1961, 21 de militanți pentru drepturi civile care manifestau pașnic la autogara segregată din Montgomery, statul Alabama, au fost atacați sălbatic de o gloată de albi. Autogara, construită pe teren aparținând statului federal și devenită monument istoric, a fost scoasă la vânzare de Ministerul Maschian al Eficientizării. Acest obiectiv, marcând drumul anevoios al Americii către idealurile sale, a fost salvat prin efort politic bipartinic. Alte zeci de pe traseul memorial al drepturilor civile, cam o treime dintre ele în Alabama, rămân în pericol, ceea ce a determinat pe doi reprezentanți ai statului în Parlamentul Federal să introducă un proiect de lege pentru protecția monumentelor istorice. Valda Harris, activă de decenii în efortul memorial din Alabama, spunea: dacă n-o păstrăm și n-o transmitem așa cum a fost, această istorie de sacrificiu și suferință va fi diluată sau ciuntită. Complexul Smithsonian, care avea de la înființare un muzeu național de istorie, a înțeles să recunoască diversitatea și conflictele istoriei americane, creând în 2004 un muzeu național de istorie a indigenilor și în 2016 un muzeu național de istorie și cultură afroamericană. Acesta din urmă este cu deosebire vizat de campania prezidențială de asanare a istoriei. În decretul prezidențial de la 27 martie stă scris: Smithsonian, altădată simbol al excelenței americane și imagine emblematică a realizărilor culturale cu ecou global, a căzut în ultimii ani sub influența unei ideologii rasializate dezbinătoare care înfățișează valorile occidentale și americane ca inerent dăunătoare și oprimante. În fața intrării prin Pennsylvania Avenue a Arhivelor Naționale stă din 1935 o statuie a lui Robert Aitken, Viitorul, pe a cărei soclu este înscris un citat din Furtuna lui Shakespeare: trecutul e prolog. Administrația Națională a Documentelor și Arhivelor Naționale, depozitară a adevărului obiectiv și fondată ca organism independent, este și ea politizată, trecută sub control executiv. Directoarea arhivelor a fost concediată și înlocuită interimar cu ministrul de externe Marco Rubio, înalt cleric al cultului prezidențial. Jacques Derrida spunea: nu există putere politică fără controlul arhivelor. E lecția pe care puterea de la Washington o pune în aplicare. Când controlezi trecutul, prologul, poți scrie cum poftești restul piesei fără a fi contrazis sau contestat cu probe.
Why is this happening? Move fast, break things.
De ce se întâmplă ce se întâmplă? Se mișcă repede, sfarmă, distrug. Le lipsește cea mai elementară decență. Cine naiba se cred? Cine se cred? Întreba în primul său discurs că a fost președinte Joe Biden. Radu Tudor pentru RFI.
Ungaria nu este o mare putere în domeniul tehnologiei, dar totuși sunt câteva firme care s-au remarcat și în țară și pe piețele externe. Una dintre ele nu a crescut prin talent sau investiții inteligente, totuși premierul Viktor Orban o promovează intens. Fiul președintelui american Donald Trump Jr. se află la Budapesta și va avea o întâlnire doar cu directorul general al acestei firme. Care este explicația? Aflăm chiar acum de la Balazs Barabas.
Premierul Viktor Orban pleacă rar în vizită oficială cu oameni de afaceri și practic niciodată cu unul singur. A făcut totuși o excepție anul trecut, când l-a vizitat pe Donald Trump la Mar-a-Lago, după alegerile prezidențiale. La întâlnirea foarte cordială au mai participat ministrul de externe Peter Szijjártó, Elon Musk și directorul general al unei firme private din Ungaria, Gellért Jászai. În aceste ore se află la Budapesta fiul președintelui american, Donald Trump Jr., care, la rândul său, se întâlnește cu Siarto și tot cu Ghelertia săi. Conform informațiilor foarte limitate, Trump Jr. se află în Ungaria pentru a discuta oportunități de afaceri pentru familia sa. Totul se desfășoară cu ușile închise, nu vor fi comunicate de presă. Dar cum a ajuns în câțiva ani Iasăi, o figură centrală a sectorului privat din Ungaria? Răspunsul scurt este că undeva s-au întâlnit ambițiile lui cu obsesia premierului ungar de a domina piața de telecomunicații din Ungaria. Răspunsul mai lung îl aflăm dintr-o investigație a site-ului direct36.ho din Ungaria și pentru a-l înțelege mai bine trebuie să ne familiarizăm cu alte două nume. Lajos Simicska și Lőrinc Mészáros. Încă de la fondarea Fidesz, Simicska a fost unul dintre oamenii de încredere ai lui Viktor Orban, un consilier financiar din umbră. A primit și funcții oficiale, până în 2014, când legăturile dintre el și Orban s-au rupt spectaculos. La scurt timp după aceasta a început ascensiunea lui Lőrinc Mészáros, care în câțiva ani a devenit cel mai bogat om din Ungaria, în mare parte din licitații publice pentru lucrări de construcții. Ghelertia săi a început și el cu proiecte de construcții la începutul anilor 2000, dar fără prea mult succes. A observat în schimb că legăturile politice sunt foarte avantajoase pentru a obține rezultate și a încercat să colaboreze cu Lajos Simicska. Acesta nu l-a simpatizat prea mult pe tânărul ambițios, dar oricum Simicska a ieșit din grațiile lui Viktor Orban. Lőrinc Mészáros începuse să-și construiască rețeaua de firme și avea nevoie de cineva care se pricepea mai bine la business ca el, de profesie instalator de gaze. În 2017, Iasăi apărea pe coperta unei publicații pro-guvernamentale ca mâna dreaptă a lui Mészáros. Un an mai târziu, firmele lui Mészáros cumpărau firma de tehnologie 4IG, unde Iasăi a devenit mai întâi director, apoi patron. În paralel, Viktor Orban a avut mai multe tentative de a crea o firmă de telecomunicații de stat, însă toate au eșuat și a ajuns la concluzia că e mai util să fie achiziționată una deja existentă. Cu un simț politic bine dezvoltat, Iasăi s-a depărtat treptat de Mészáros și a convins guvernul ca 4IG să fie partenerul în crearea unui conglomerat telecom. Prin manevre financiare complexe, statul a sprijinit mai multe achiziții 4IG, în ordine firma de telecomunicații Invitech, apoi în 2021 filiala din Ungaria a Digi, după care filiala din Ungaria a Vodafone. De atunci, 4IG și-a extins aria de activitate, dezvoltând o cooperare cu firma germană de armamente Rheinmetall și o participare la o firmă israeliană de sateliți. În plus, 4IG este și membru într-un consorțiu de firme care participă la proiecte mari de digitalizare a datelor personale ale cetățenilor ungari. În fine, 4IG este și firma care se extinde în zona Balcanilor, în Albania și Muntenegru, unde Viktor Orban ar dori să-și formeze o zonă de influență. Poate nu întâmplător, el promovează intens în Uniunea Europeană o politică de extindere a Uniunii în direcția Balcanilor de vest. De la Budapesta pentru RFI, Balazs Borobaș.
5:40 de minute de la Budapesta, mergem acum la Chișinău. Chișinăul, care va primi un nou pachet de sprijin în valoare de 60 de milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru consolidarea rezilienței la amenințările externe. Anunțul a fost făcut chiar de vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, aflată într-o vizită la Chișinău. La conferința de presă comună, președinta Maia Sandu a salutat decizia Uniunii Europene de a aloca fonduri în 2025 pentru consolidarea capacităților de apărare, precizând că în curând Republica Moldova va beneficia de echipamente care vor proteja cetățenii de dronele rusești. Vine cu detalii chiar acum Valeria Vițu.
Maia Sandu și Kaja Kallas au discutat despre sprijinul constant al Uniunii Europene pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, susținerea parcursului de aderare la Uniunea Europeană și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Uniunea Europeană ne ajută să devenim mai puternici ca stat, ca societate, ca democrație, spune Maia Sandu. În același timp, șefa statului a salutat decizia Uniunii Europene de a aloca în 2025 60 de milioane de euro prin Facilitatea Europeană pentru Pace pentru consolidarea capacităților de apărare ale Moldovei, o parte semnificativă a fondurilor fiind destinată achiziționării de echipamente de apărare antiaeriană.
Suntem mai puternici pentru că avem alături cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Prieteni adevărați care ne-au fost alături de fiecare dată când Moldova a fost pusă la încercare. Suntem mai puternici pentru că ne bazăm pe o solidaritate autentică, clădită în primul rând pe valori comune și un atașament puternic față de libertate și pace. O solidaritate demonstrată prin investiții, prin sprijin bugetar, prin asistență tehnică, prin prezență politică, prin tot mai multe ambasade deschise aici, la Chișinău. Proiectele noastre comune cu Uniunea Europeană fac viața oamenilor mai bună și ne ajută să păstrăm pacea și siguranța. Cu sprijinul Uniunii Europene, suntem mai bine pregătiți să facem față amenințărilor care vin din afara țării. În curând, Moldova va beneficia, cu sprijinul Uniunii Europene, de echipamente care vor proteja cetățenii noștri de dronele rusești, acelea care încalcă spațiul nostru aerian și chiar cad pe teritoriul țării, punând în pericol viețile oamenilor, locuințele și infrastructura noastră. Suntem o țară pașnică, nu ne dorim război, dar avem datoria să ne apărăm pacea și siguranța, să ne apărăm cetățenii. Iar Uniunea Europeană investește tocmai în acest drept fundamental, dreptul fiecărui cetățean de a trăi în siguranță.
Maia Sandu a vorbit despre ingerința rusă în alegerile din Moldova. Potrivit șefei statului, din experiența scrutinelor din anul trecut, Rusia va utiliza întreaga paletă de instrumente pentru a ne submina drumul european la alegerile parlamentare din această toamnă.
Este datoria noastră să apărăm și democrația. Din experiența scrutinelor din anul trecut, știm că Rusia va utiliza întreaga paletă de instrumente pentru a ne submina drumul european la alegerile parlamentare din această toamnă. Bani murdari, rețele de dezinformare, atacuri cibernetice, tentative de a cumpăra voturi și de a distorsiona voința cetățenilor. De aceea, vom munci să protejăm cel mai de preț drept al unei societăți libere. Dreptul moldovenilor de a-și decide singuri viitorul. Colegii europeni vor lucra cot la cot cu experții moldoveni pentru a consolida capacitatea noastră de a preveni aceste tentative de manipulare, pentru ca fiecare cetățean să poată vota liber, fără frică, fără minciuni. De votul din toamnă depinde viitorul unei întregi generații și supraviețuirea Moldovei ca stat liber și democratic. De aceea, votul trebuie să poată fi exprimat în mod liber, fără nicio ingerință din afară.
De partea sa, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, spune că Uniunea Europeană va continua să sprijine Moldova pentru a-și consolida securitatea și, prin intermediul securității, să consolidăm pacea și prosperitatea. Citez, Moscova a avut niște implicații directe în Moldova, începând cu șantajul energetic, campaniile de dezinformare, încălcările repetate ale spațiului aerian. Presiunile Rusiei au fost persistente și rămân persistente. Uniunea Europeană va oferi un ajutor suplimentar în valoare de 60 de milioane de euro pentru Republica Moldova ca parte la niște eforturi extinse pentru a consolida reziliența țării împotriva amenințărilor externe. Acest lucru include de asemenea consolidarea capacităților de apărare ale Moldovei pentru a preveni dronele, rachetele rusești care cad pe teritoriul Moldovei, punând viețile oamenilor în pericol, a declarat Kaya Kallas. Oficialul european a precizat că, în total, această asistență prin intermediul instrumentului european pentru pace se va cifra la 200 milioane de euro. Precizăm că Uniunea Europeană a aprobat în martie planul de creștere pentru Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro. Este cel mai ambițios pachet de sprijin de la independența Republicii Moldova încoace. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
În Germania au început festivitățile prilejuite de aniversare a terminării celui de-al doilea război mondial, pe data de 8 mai 1945. Cu acest prilej a avut loc astăzi la Torgau o ceremonie comemorativă dedicată joncțiunii trupelor sovietice și americane pe data de 25 aprilie 1945. Ucraina a cerut excluderea reprezentanților din Rusia și Belarus de la ceremoniile de astăzi. Ambasadorul rus a fost la Torgau, însă nu i s-a permis să țină o cuvântare. Vine cu detalii William Totoc.
Ambasadorul Rusiei din Germania, Sergei Neceaev, a participat astăzi la ceremonia de comemorare organizată în orașul Torgau, situat în landul răsăritean Saxonia. Cu acest prilej, primul ministru al landului, creștin-democratul Mihai Kretschmer, a condamnat războiul Rusiei împotriva Ucrainei. La Torgau a avut loc în urmă cu 80 de ani joncțiunea istorică a armatei sovietice cu cea americană. Acest eveniment a fost imortalizat pe o fotografie iconografică pe care pot fi văzut soldații americani și sovietici care își strâng mâinile. Fotografia a făcut înconjurul lumii ca simbol al sfârșitului celui de-al doilea război mondial și al eliberării de sub dictatura național-socialistă a Germaniei. Potrivit agenției de presă DPA, ambasadorul Ucrainei la Berlin, Oleksiy Makeyev, a cerut ca Rusia să nu fie reprezentată la festivitățile din Torgau. El a subliniat că mai multe persoane fuseseră ucise anterior la Kiev într-un atac major rusesc cu rachete și drone. Primarul orașului Torgau, Henrik Simon, a declarat că ambasadorul rus nu a fost invitat în mod explicit. De câțiva ani, orașul Torgau trimite doar scrisori de informare privind comemorarea publică adresate ambasadelor străine din Berlin. El a mai precizat că NCAF nu are voie să țină o cuvântare în cadrul ceremoniei. Primul ministru saxon nu s-a pronunțat vis-a-vis de această ceartă, afirmând doar că este la curent cu participarea ambasadorului rus. El a mai precizat că evenimentul a fost organizat în exclusivitate de orașul Torgau. Potrivit televiziunii publice, Statele Unite ale Americii au refuzat să fie prezente. În următoarele zile vor avea loc numeroase ceremonii prin care se marchează sfârșitul războiului. Ministerul Federal de Externe a recomandat organizatorilor să nu-i invite pe reprezentanții Rusiei și Belarusiei, fiindcă Moscova ar putea instrumentaliza și deturna ceremoniile comemorative. Grupul parlamentar al Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania AfD din Landtagul Saxon a criticat recomandarea și a cerut ca ambasadorului rus să-i se acorde dreptul de a ține o cuvântare la Torgau. Ambasadorul NCAF a respins acuzațiile de propagandă, afirmând că, de fapt, excluderea reprezentanților ruși și belaruși constituie o instrumentalizare și o încercare de a trece sub tăcere aportul colosal al Armatei Roșii la anihilarea nazismului. Desfășurarea luptelor din ultimele zile ale războiului a fost documentată pe larg în presa din România, care după 23 august 1944 s-a alăturat alianței antinaziste. Ziarul România Liberă, apărut joi 26 aprilie 1945, încă nu dispunea de informații despre evenimentul care s-a produs miercuri la Torgau. La 4 zile înaintea siluciderii lui Hitler, pe 30 aprilie, ziarul a publicat o sumedenie de știri și relatări despre luptele care se dădeau pe străzile Berlinului. Pe prima pagină a apărut și un reportaj semnat de Aurel Baranga despre persoane eliberate din lagărul de la Auschwitz. Abia sâmbătă, 28 aprilie, România Liberă a relatat că la est de Elba, trupele sovietice au cucerit orașul Torgau. Ziarul a citat apoi un comunicat sovietic în care se anunță în ce cartiere berlineze au mai pătruns militarii Armatei Roșii. Despre joncțiunea produsă la Torgau a relatat România Liberă pe larg duminică, pe 29 aprilie 1945, pe prima pagină. Cu litere de o șchioapă se poate citi, citez, forțele sovietice au făcut joncțiunea cu trupele anglo-americane. În acest context se reproduce și ordinul de zi al lui Stalin, în care se face o trimitere la acest eveniment crucial. La cea de-a 15-a aniversare a evenimentului de la Torgau, în plin război rece, România Liberă din 27 aprilie 1960 amintește că în localitate s-a ridicat un monument, iar la festivitățile organizate au participat și veteran american. Fotografia iconografică pe care pot fi văzuți militarii americani și sovietici, strângându-și mâinile, a fost reprodusă în România Liberă pe 1 octombrie 1994. Asta cu prilejul unei ceremonii comemorative a alianței din cel de-al doilea război mondial, care a avut loc la nivel înalt americano-rus și care s-a desfășurat la Casa Albă. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
Cu relatarea lui William Totoc încheiem ediția de astăzi a emisiunii 40 de minute. Sunt Andreea Oros, în foarte scurt timp ne auzim la știri.
Emisiune electorală.